мун them që ishte një takim i paharrueshëm, një takim mjaft emocionant, një ditë e veçantë për mua, që me cilësinë e presidentit të shtetit shqiptar, erdha takova në Vatikan, Atin e Shenjtë, dhe mund t'ju them që biseda që është shumë e ngrohtë, që është shumë njerëzore, dhe në vijim të atij bashkëpunimi tradicional që ekziston midis Selisë së Shenjtë edhe shtetit shqiptar. Ne diskutuam për minuta të tëra, do të thoja, të gjithë historinë e marrëdhënieve, rëndësinë e madhe që kanë marrëdhëniet me Selinë e Shenjtë, ndihmën që është dhënë nga Selia e Shenjtë popullit shqiptar në vite, jo thjesht gjatë viteve të tranzicionit demokratik, por edhe gjatë viteve të izolimit të thellë komunist, ku Vatikani nëpërmjet misionit të vetë, nëpërmjet radios së Vatikanit, çonte mesazhe për popullin shqiptar që të ruante, ndonëse në kushte shumë të vështira të izolimit, të gjithë ndjeshmërinë e besimit ndaj Zotit dhe besimin dhe shpresën për një të ardhme, dhe sigurisht kjo ardhme është dita sotme, janë të gjithë ditët tona që ne po gëzojmë demokracinë. Unë vlerësova shumë rolin e Atit të Shenjtë në të gjitha zhvillimet e jetës së sotme, politike dhe diplomatike, dhe sidomos në të gjithë misionet humanitare, në ndërtimin e universitetit, në çështjet që kanë të bëjnë me ndihmën ndaj të smurëve, për marrëveshjen që është midis Ministrisë së Shëndetësisë dhe Vatikanit për të ardhur ndihmë fëmijëve të smurë, dhe natyrisht e ftova Atin e Shenjtë për një vizitë në Shqipëri, të cilën na jemi e priti, dhe sigurisht në një kohë shumë më të përshtatshme për të, pasi agjenda e tij kupton që është shumë e ngarkuar.
Zoti President, ndër dy argumente tjera pos atyre që ju posa përmendet që keni pasur me Atin e Shenjtë, sigurisht ishte edhe integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe çështja e Kosovës. Çfarë mund na thoni lidhur me këto dy argumente?
Unë i parashtrova këto dy momente si pjesë dominante e politikës jashtme që ka Shqipëria. Në rast të parë çështja e integrimit që është një prioritet i politikës jashtme Shqipërisë, ne shpresojmë që kysh në muajt e parë të vitit të ardhshëm, pikërisht në prill të vitit 2008, së pari të kemi një ftesë nga NATO për të antarësuar në Organizatën e Atlantikut Veriut. Së dyti, i shpreh Atit të Shenjtë dhe mbështetjen e shtetit shqiptar, popullit shqiptar që të jetë pjesë e familjes europiane, me të gjitha detyrimet dhe të drejtat që ka një komb në familjen e madhe europiane. Trajtova me shumë dëshirë, do të thoja, dhe preokupacion në çështjen e Kosovës, të pavarësisë së saj, dhe i shpreh Atit të Shenjtë pozicionin e Shqipërisë, duke thënë që stabiliteti në Ballkan do të rritet me marrjen e statusit të pavarësisë së Kosovës, status i cili do të vijë natyrisht jo në mënyrë të pa konsultuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por do të vijë në mënyrë të konsultuar. Dhe ndam mjaft momente të rëndësishme që kanë të bëjnë me sigurinë dhe stabilitetin rajonal, që është shumë i rëndësishëm, që do t'i kontribuante dhe stabilitetit dhe sigurisë globale.
Cilat janë përshtypjet që ju nxorret nga bashkëbisedimi me Papën lidhur me këtë çështje?
Unë besoj që Selia e Shenjtë ka qenë jashtëzakonisht e kujdesshme për të ruajtur të drejtat e njeriut, çka do të thotë që një popull i martirizuar edhe në kushtet kur u detyruan që të kishte një eksod biblik, ka nevojë që të jetojë i lirë dhe i pavarur në trojet e veta, por duke respektuar të gjitha rregullat e një shoqërie demokratike, çka do të thotë respektimi i lirive të drejtat njeriut për minoritetet, e drejta për gjuhën, e drejta për besimin fetar, e drejta për të ruajtur institucionet e kultit, pra standardet të cilat ne dëshirojmë që të kemi në rast të parë si standardet të gjithë së bashku në popujt e Ballkanit, për të qenë të gjithë pa diskutim, pas një dallimi, vende anëtare të Bashkimit Evropian në Tartën. Qoftë kjo Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Maledi, pse jo edhe Serbia, e cila duhet të qirohet totalisht dhe përfundimisht nga psikoza e skalurës dhe të bashkëngjitet pikërisht një mentaliteti modern që ka të bëjë me familjen evropiane.
Një tjetër argument që është trajtuar në takimin e juaj me Atin e Shejt Benediktin e 16 është edhe ai i bashkëtesës mes bashkësive fetare në Shqipëri dhe kontributi që bashkësitë fetare në përgjithësi e bashkësia katolike në veçanti mund të japë për ndërtimin e shoqërisë dhe vlerave shpirtërore, por edhe tyre morale të një shoqërie e të një vendi. Çfarë mund thoni për këtë?
Absolutisht që është shembulli më i qartë, më elokuent, ku besimet e ndryshme fetare në Shqipëri jetojnë në harmoni të plotë, ashtu si që prezentohen katolikët, ortodoksit, muslimanët, të gjithë festojnë në festat e njëri tjetrit, pra një lloj harmonie fetare e cila mund të merret si një standard i arritur nga shoqëria shqiptare. Ky është një mesazh që demonstron që populli shqiptar, shoqëria shqiptare, religionet e ndryshme në Shqipëri i paraprim më së miri integrimit të Shqipërisë edhe në aspektet e tjera. Ky është një model i cili u vlerësua edhe nga Ati i Shejt, u vlerësua në gjithë diskutimet që kemi pasur sot dhe të gjithë përfaqësuesit dhe besoj është një moment me të cilin Shqipëria krenohet.
Ju përmendet edhe takime tjera, është fjala që keni takuar sekretarin e shtetit e Vatikanit, kardinalin Tarcisio Bertone dhe ministrin e jashtëm Dominik Mbamberti. Këtu çfarë u tha lidhur me dy shtetet dhe marrëdhëniet që ekzistojnë?
Sigurisht këto bisedat ishin në një terren më konkret dhe u ndan të njëjtat çështje që u diskutuan edhe me Atin e Shejt, por në një terren më konkret, më praktik, qoftë për realizimin e vizitës së Atit Shejt në Shqipëri, qoftë për marrëveshjet që ekzistojnë dhe duhet të ekzistojnë midis dy vendeve tona, pra shtetit Vatikanit dhe shtetit shqiptar, dhe me nevojën e promovimit të vlerave të harmonisë fetare, që është një model që duhet të promovohet edhe për shoqëritë e tjera kudo ku ata jetojnë. Marrëdhëniet dhe bisedimet demonstrojnë pa tjetër edhe një vazhdimësi në një intensitet të ri, pikërisht të këtij momenti të rëndësishëm në marrëdhënien midis shtetit shqiptar edhe shtetit Vatikanit.
Duke ju falenderuar për gatishmërinë tuaj për këtë bisedë me Radio Vatikanin, programin Shqip, pyetja ime është kjo: si vlerëson prezidenti Topi bashkësitë fetare dhe çfarë pret prezidenti nga ato në Shqipëri?
Unë besoj që marrëdhëniet midis komuniteteve fetare në Shqipëri unë i vlerësoj si mjaft pozitive, me një respekt reciprok midis tyre, dhe besoj që këto marrëdhënie kanë influencuar edhe në maturimin e politikës dhe të institucioneve të shtetit, ku kërkohet më shumë maturi, kërkohet më shumë bashkëpunim dhe kërkohet më shumë harmoni. Besoj që është një mesazh i qartë, mesazhi duhet ta marrim të gjithë papreshtim.
Sot bie përvjetori i vdekjes së një shkrimtari dhe një kleriku të madh, një prelati të madh shqiptare, kemi fjalën për Zot Pjetër Bogdanin. Pyetja ime është kjo për ju, Zoti Presidente, në aspektin e formimit të të rinjve, sidomos të brezëve të rinj, në kultivimin e vlerave kulturore, çka mund bëjë Kisha Katolike, por edhe bashkësitë fetare në Shqipëri?
Unë besoj që duhet të jetë si një element bazal i formimit të një brezi të ri, me cilësi të vyra, me harmoni, me dashuri për njëri tjetrin, në një shoqëri pa vese, në një shoqëri e cila duhet të kultivojë një brez që nesër do të marrë fatet e administrimit të fuqive të vendeve respektive. Çka do të thotë që edhe në Shqipëri brezi i ri duhet të edukohet në një frymë e cila duhet të jetë integruese, duhet të jetë në harmoni të plotë me ato politika që ka familja europiane dhe vendet më demokratike të botës. Kjo vepër që e kanë pasur shkrimtarët e rilindësit tanë, që e kanë edhe vlerat e patjetërsueshme europiane, duhet të konvergojmë që të bëjmë të gjithë koshient që ardhmja e shoqërive tona është një ardhmje drejt vlerave më të mira dhe më të fikatura që kanë ardhur nga civilizimi i botës e eshme dhe botës moderne.
Une ju falenderoj dhe pyetja vërtet e fundit është çfarë do t'i thoni qytetarëve të Shqipërisë nga kjo vizitë kur të ktheheni në Tiranë?
Natyrisht do të shpreh të gjithë emocionet dhe konsideratat e mia për figurën madhështore të thojë të Atit Shejt, si një figurë e cila inspiron vetëm mirësi, harmoni dhe besoj si një personalitet shumë i rëndësishëm edhe për botën politike dhe diplomatike. Duke siguruar që në Vatikan, unë edhe një herë kam gjetur një mik të Shqipërisë dhe të interesave të popullit shqiptar.
Faleminderit, urime edhe ju në punën tuaj.
Gjithë mirë.